Beijing уақыты сағат 15.
Керуен-керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі тыңдаушылар? Біз бағдарламамызды бастаймыз. Алдағы жарты сағат уақытта сіздермен бірге болатын жүргізуші мен Қалқаман Түсіпханұлы. Махаббат ең күшті сезім. Өйткені махаббат бір уақыттың өзінде бүкіл сананы, жүректі басқарады. Нағыз махаббат ең қиын кезде туылады. Ең қиын сәттерде сыналады. Әртүрлі сынақтарды бірге бастан өткізген адамдар ғана бақытын бағалай алады. Сондықтан махаббаттар баянды болсын. Барлығымызда махаббаттың адал қорғаушылары болайық деп, бағдарламамызды Еларыс Қаздайдың орындауындағы нағыз махаббат әнімен бастап кетейік. пәк сезімнің салмағын көп көтерген, ақтаңдарға аппағарманын артқан ұлы жүректерден шыққан асау сезімдерді әнге қосып, асқақтата шырқау еш қашан тоқтап көрген емес әрине. Жастықтың оты жалындап, әр жүректе жанған шақта. Сүйген жан үшін не істеуге де дайын тұратын ғашық жүректердің жолына ештеңе бөгеу бола алмайды. Ендеше еш қашан таусылып етпейтін ұлы махаббаттан туған «Сен үшін» атты әдемі әнді Дәурен Серғалиұлының орындауында тыңдаңыздар.
Сен жоқ болсаң, мен от болып мастаймын. Көктемім болсаң, жадыраған жастаймын. Сен әрдайым бірге жүрсең жанымда. Ақ гүлім ол, шаттығым ол, аз қайғым. Гүлім бол Сан самалым боп тербеде, күнім болсаң шырғау көкке өрлете. Сен болмасаң өзге жанға аяулы, осын жама өзергенде бермесең. Қар болсаң қараның бол қалғима. Айым болсаң күнім болсаң қашанда. Ақ нұрыңа пәк нұрыңа балқима. Күнім болсаң самалмын боп тербеде. Шырғау бүрке мөрлете. Сен болмасаң өзге жанға аяулы, осын шама өзергенде бермесең. Сен шын болсаң басындағы шынармын. Нәрің менен мәңгі көктеп тұрармын. Қамық башы, жабық башы мен десең. Ондай шақта болуң бұрмын, мұнармын.
Өмірдің өзегі де, негізі де шын мәнінде сезімнен тұрады. Жаны таза адамға өзгенің көрсеткен сенімі бойына қайрат, қиялына қанат береді. Өйткені сенім бұл бір ұлы күш. Ертеңгі мақсатыңа сенсең, әрекеттенсең, мақсатыңа жетесің. келешегіңе сенсең, сол бақытқа өзіңде барлық адамдармен бірге ұмтыласың. Ендеше сеніміміздің шырағы әрқашан сөнбесін деп, бағдарламамыздың кезегін Асхаттың орындауындағы сенім шырағы атты әнге береміз. Қадірменді тыңдармандар. Әңгеруеннің ендігі минуттарында 2015 жылы Синжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдайсыздар.
Дауыс әншінің негізгі шартының бірі.
Біздің іздейтініміз Күміс көмей.
Бізді дауысың менен тамсандыр да, талантыңмен тәнт ет.
Сахана сізден, ән сізден.
Күміс көмей ән байқауы.
Ал Отанбегаға соңғы төрелік тағы да өзіңізде.
Ал олай болса, қуаныш. Әнді өзің дауысыңа шамалай жақсы талдағансың. Бірақ әннің өте үлкен болмаса да, бірақ әндегі сендегі бір кемшілік, әннің нотасын дұрыс ала алмайсың әсіресе жоғары дыбыстағы кездерде. өте мән беру керек еді. Ноталар кішкене біраз жетпей, кейбір жерде біраз асып тұр нотадан. Ритм бәрі жақ дұрыс болып тұр. Бәрі жақсы, бірақ жалпы алып айтқанда жақсы орындадың. Енді бір жағынан сен де түсінуге болады, сен әскери орындасың негізі. Саған келсін келмесін рұқсат та бере бермейді. Телевидение атынан сұрасып айтып жүріп, қағаз жіберіп жүріп, әрең сұратып алдық өзіңді. Осынша қысқа уақытта осындай бір ән дайындадың. Бірақ жақсы, өте тамаша орындадың. Сол кішкене бір кемшіліктер бар. Жақсы орындадың жалпы. Мақпал, енді сахнаға шыққан кезде бірден көрініп тұр. Сахнада өте ысылған екендігіңді, бірақ өзің кәсібің бұрыннан би болса да, өзің әнге керемет әуесқой екенің. Бірақ мына әнді орындағанда жақсы тамаша орындадың. Ритмің, одан кейін өзіңнің әннің мелодиясын алу, нотаны дұрыс алу, сахнада бейнелеуің өте тамаша, жақсы. Құттықтаймын. Олай болса, келесі айналымға. Мақпал дейсеңіз.
Құтты болсын, Мақпал. Өзіңді құттықтаймын. Айтқың келген сөзің бар ма, Мақпал?
Әсілінде қуаныш екеміз жақсы достардан боламыз. Мен қуаныш пен арасында бірге бөлініп қалам деген ойымда да болмады. Бұдан кейінгі жолына сәттілік тілеймін. Келесі жолғы жарыстан бұдан да жақсы ән алып келемін.
Досың, мен қоштасып ала ғой.
Рахмет.
Әрекелді Мақпал, бірекей келесі жарыс сақанасына жолдама алдың айналымға. Құттықтаймыз.
Рахмет.
Ал енді көңіл күйіңді айта ғой.
Көңіл күйім өте жақсы. Келесі жолға айналымға бұдан да жақсы көлем кейін мұғалымдар айтпақшы. Сондай әндер даярлауға сенім бар. Күтіңіздер.
Ендеше келесі сақанада бұдан да тамаша әнмен қауышатын болайық. Рахмет. Жол болсын.
Қуаныш, өзіңнің не айтарың бар?
Күмеге қатынасқанма өкінбеймін. Жүткені мен қанзу тілінде оқығам. Одан әскери орында көп жүрдім. Машқылатын көп уақытта жоқ болды. Ортасында жалқаулықта болды. Енді Отанбек ағаның құшылармен бірге жүрген күндерім өте көңілді болып, өте ынтымақты болып жүріп, дос болып жүріп өттік. Бірақ енді жарыс рақымсыз дейді ғой. Жалғасты құлшына берем, жалғасты тағы да сақынадырда көресіздер мені. Рахмет.
Осы тілегіне бізде тілектес бізде, саптастарымның алды болып, қанатын қатая берсін, тіпті де биіктен көріне бер. Рахмет. Ал жарысымызды арғарай жалғастырамыз. Аламанның бұл кезегінде бізді өзіне тәндететін талант иесі Құштар Қуантайұлы.
Мен Құштар Қуантайұлы осы жарысқа сен деген өзімнің әнімді алып келіп отырмын. Елайым табысқа жетемін деп ойлаймын.
Кетті ол жырақтады, оралмас қайтадан. Өзгермеді талғамым, бақыт тілеп мен талғамым. Жаным бірақ мәңгі өшпейтін, ойдан кетпейтін сен күнімсің. Жүректегі сырымсың. Сен аманымның нұрысың, сен жүрегімнің жарысың, сен жаным мәңгілік сен. Жұрт боп шық қалған сен, сұлу айдын жүзісің сен. Перизат қорғызысың сен, бәріне бала мен бір сені сүйген. Саған арнап сағынамын бір сен ойлап жаным, мәңгі өшпейтін ойдан кетпейтін сен күнімсің, жүректегі сырымсың. Мәңгілік сен, жыр боп шырқалған сен, сұлу айдан жүзісің сен, перизат қорғызысың сен, бәріне балап мен бір сені сүйген.
Дауыстай шіркін. Қадыр мені жамағат, өздеріңізге ерекше түсіндіріп өтетін бір жайт. Жаңа ғана алдарыңызда өнер көрсеткен құштардың қарсыласы Уланбек Мәнейұлы өкінішке орай ерекше жағдайларменен бүгінгі байқаудың осы кезеңіне қатынаса алмаған болатын. Сіздердің түсінулеріңізді үміт етеміз. Ал енді біздің құштардың құдіреті қаншалық болды әуелі? Гүлнұр апеке, қандай әсер алдыңыз?
Иә, жақсы. Әнің өте жақсы, өте ауыр ән. Оның алу ритмдарын өте жақсы. Бірақ тек біраз күшін кемшілдеу. Негіз жақсы. Даусын жақсы, құтты болсын. Өзім жақсы көріп отырмын.
Бекеш аға, сіз қандай ойда отырсыз?
Құштар өз жақсы гитарист. Өз жақсы музыкант. Енді мына әнді өзіне, сол өзіне лайықтап алған, даусының көлеміне қарай. Әннің эмоциясы да барлық сезімді жақсы шығарып отыр. Менше жақсы орындады. Енді қарсылас келсе де менше құштар жеңіп шығатын, ол көзім жеңіп отыр да.
Қазыкен аға, қабағыңыз қатты түйілген екен. Не ойдасыз?
Мен құштарды алдыңғы жолы жарысқа келді ғой. Сол кезде орындаған әннің стилін өте жақсы көремін. Осы жерде от шығарып жіберген болдым. Отты шығарып ақырында мен тұрып билеп кеткен болатынмын. Билеп кетіп шырақты жақуға үлгірмей қап, отамегаға бұрын жақ кетіп, отамегаған оқшы соп етіп қалған.
Болмасы
мен өзім құштарды өзім жақсы көремін. Бірақ бүгін әнші мен жонатқан кезде осындай болу керек. Әр деңгейдегі әнді орындап білу керек. Әр деңгейдегі, әр стилдегі, әр түрдегі әнді орындаған өте жақсы болады. Әншінің бір ана өзінің қандай ерекшелігі бар екен соны білесіз. Алдыңғы жолы сондай от шығарып отырып, сондай жақсы билеп отырып, осы жерде сондай жақсы орындаған болатын. Ал бүгінгі орындаған әні де өте тамаша. Мен ойламаған, мен ойлаған бүгін құштар осындай тағы бір сол секілді стилдерін орындайды деп ойлаған болатын. Бирок бүгүн башкача. Маган башкача бир ой келди. Сону жаңы тыңдап отуруп, аги бурунгулардын эсиме келип отурган жаңы. Карап отурум, кабагым түйүлүп отур, бирок бурунгулардын эсиме келип, чыркын сондай анын орундасы болду экен, ойлоп отургам. Бирок мынанын кыйындыгы одан да жогору. Аны өзүнө арналып жазылган секилди.
Ал энди соңку төрөлүк Отанбек ага өзүңүздү үмүткериңиз куштар әнинин багын жандыра алды ма? Әлде орындаудан олқылық көрсетті ма? Қанекей, сіздің бағыңызды тыңдап көрейік.
Куштар өте талантты азамат. Мен білсем осы сен өзің жазған ән ғой деймін. Иә, өзің жазғансың, иә? Дұрыс.
Мынандай жағдай
болды. Өзің жазған, өте талантты. Дауысы да керемет. Мынау ән неше жерде өзгеріп отырды. Мейлі қайсы әнші мен тең шыққан болса, және де келесі жолдамаға құштар болар еді. Шын айтады, құштар, саған рахмет. Дауысың тамаша. Сәттілік тілеймін.
Сонымен соңғы шешіміңіз келесі айналымға?
Келесі айналымға құштар.
Құттықтаймын құштар, өзіңді нағыз талант иесі екенсің. Күміс көмейдің иесі болуға тілектеспіз.
Рахмет.
Маған да бір музыка жасап береді. Жақсы айтады, жақсы айтады.
Кеше машык истегенбиз жарыс алдында дайындык. Сол кезде Уланбек ага бар болотун. Бирок да энди мына осы программанын орналаштыруусу алай. Мен де ойлогам бүтүп киргенин маган эч кандай мааниси жок. Бул бүтүп кирген менде көңүлдү боло албайтын да чыгармын деп.
Дурус, ола болсо сенин азаматтыгың келеси сахнада кездешкенче.
Рахмет.
Ак жол болсун.
Кадырлы тыңдармандар, осымен бүгінгі берілімімз соңына келіп жетті. Ден қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Жұрт жүрегінен орын алған тартымды әндер мен жаныңызды сазға бөлейтін көркем әуен иелерінің жаңа туындыларын. Сондай-ақ 2015 жылы Шинжан телеарнасы мен Білім мәдениет шекті жарна серіктігінің ұйымдастыруында өткізілген Күміс көмей ән бәсекесінің радиоға бейімделген нұсқасын тыңдауды қаласаңыздар, бағдарламамыздың әр күнгі берілім уақытын ұмыт қалдырмаңыздар. Бағдарламамыздың әр күні берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 15-тен 15:30-ға дейін. Қайталай берілетін уақыты Бейжің уақыты сағат 21:30-дан 22-ге дейін. Бағдарламаны жүргізген Қалқаман Түсіпханұлы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Дайындаған Жайнар Әуелханқызы. Жауапты редактор Қанатбек Жұмабайұлы. Бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Тарих танымал тұлға. Әуе толқынында ұлағат бағдарламасы.
Сәлеметсіздер ме қадірменді радио тыңдаушылар, Орталық халық радио станциясы Ұлағат бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен Қайнар Тасқынұлы. Реформа жасап, есік ашудың 40 жылдығын өткеріп,